Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya leo alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridi.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Karibisha leo katika matangazo yetu ya Alhamisi tarehe 17 mwezi wa Mei mwaka 2018. Matangazo yetu yanasikika huko katika mitambo ya FM. Karibuni. Naam, katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti kuhusu kutaifishwa kwa malori mawili ya serikali ya Tanzania kwa tuhuma kwamba yalikuwa yamebeba bidhaa kutoka mataifa nje kinyume cha kanuni na sheria za nchi hiyo.
Zile sukari unajua hazitoki Afrika Mashariki zile. Tumia njia ambazo ziko rasmi. Ukipita kwenye njia za panya hizo tutakukamata, tutachukua hatua hizi hizi. Tunawashauri tu watu watumie njia sahihi, njia rasmi ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria.
Na katika habari nyingine, wadau nchini Uganda walalamika kwamba kitengo cha mahakama ya uhalifu wa kimataifa ambacho kilibuniwa miaka 10 iliyopita hakitekelezi kazi zake kama ilivyokusudiwa.
Na huko Kenya, siku moja tu baada ya rais wa nchi hiyo kutia saini sheria ya kudhibiti uhalifu wa mtandao, baadhi wananchi wanakosoa hatua hiyo.
Sikubaliana na rais kabisa, na nasema ni siku ya huzuni kabisa katika nchi yetu ya Kenya, na nakataa kabisa kukubaliana naye. Na ni huzuni kabisa, Kenya ndio inafaa kuwa huko mbele kabisa kuonesha ili Uganda na Tanzania, kwa sababu itatufunga mikono, itatufunga vinywa, tutaweza kuongea, tutaweza simama kukataa mambo mabaya ambayo yanatendeka katika nchi hii.
Ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Matangazo yetu pia, kama ulivyosikia, yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kabla hatujasikia mengi kutoka kwa waandishi wetu, tusikie sasa habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri hii leo ni kwamba Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri anasema kwamba mawafikiano yamefikiwa katika mazungumzo na Sudan na Ethiopia juu ya bwawa lenye kuzusha utata linalojengwa na Ethiopia kwenye mto Nile. Mafanikio hayo hayakuelezwa bayana, bali alisema yamefikiwa mnamo siku mbili zilizopita wakati mawaziri wa mambo ya nje na wale wa kilimo pamoja na wakuu wa idara za ujasusi kukutana na mjini Addis Ababa kuanzia siku ya Jumanne. Sisi akizungumza kwenye mkutano wa vijana uliotangazwa moja kwa moja na televisheni ya taifa alisema wajumbe waliwasili saa 12 alfajiri Jumanne na kuzungumza usiku mzima hadi hapo jana juu ya masuala mbalimbali yanayosababisha mivutano, na anasema wameweza kuhakikisha kwamba maendeleo yamepatikana. Misri inayotegemea takriban maji yote ya mto Nile kwa ajili ya matumizi yake ya maji ya kunywa na kunyezwa mashamba inahofia kwamba ujenzi wa bwawa kubwa la Ethiopia la Grand Renaissance huenda ikapunguza maji kwenye mto Nile kuasili huko Misri. Mapambano mapya kati ya waandamanaji na polisi yamezuka katika vyuo vikuu vyote vya Senegal hiyo jana, siku moja tu baada ya kuuawa kwa mwanafunzi mmoja wakati wa maandamano kuhusu malipo yao ya shule yaliochelewa kutolewa. Mwanafunzi wa mwaka wa pili Falu Sene mwenye umri wa miaka 25 aliuliwa baada ya polisi kuitwa kutawanya waandamanaji katika chuo kikuu cha Gaston Berger katika mji wa kaskazini wa Saint Louis. Mwendesha mashtaka wa serikali Ibrahim Ndoi amesema uchunguzi wa mwili wa Sen umegundua aliuliwa kwa jeraha la silaha risasi kwa brother. Mwendesha mashtaka hakufanua nani aliyefetua risasi hiyo, lakini aliwaambia waandishi wa habari kwamba uchunguzi wake utakamilika kabla ya mwisho wa wiki hii. Kifo hicho kimezua hasira na maandamano mapya hapo jana karibu na chuo kikuu cha Sheikh Anta Diop katika mji mkuu wa Dakar, ambako polisi walikuwa wanawatupia ambapo waandamanaji walikuwa wanatupia mawe polisi waliokuwa wanajaribu kufyatua mabomu ya kutoa machozi ili kuwatawanya. Maafisa wa Wizara ya Ulinzi wa Marekani wanasema kwamba tishio la Korea Kaskazini kujiondoa kutoka mkutano wa kilele kati ya Rais Donald Trump na Kim Jong Un kuhusu kusitisha mradi wake wa nyuklia kabisa halitapunguza kasi za mazoezi ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini inayoendelea hivi sasa. Wakati huo huo, wabunge wa Marekani wa vyama vyote viwili wameiambia Sauti ya Amerika kwamba hawajashangaa na kitisho hicho cha Korea Kaskazini. BMJ Muridhi anatusomea ripoti.
Maafisa wa Pentagon walirudia tena jana Jumatano kueleza kwamba mazoezi hayo ya pamoja Max Thunder na Fall Eagle, ambayo ni sehemu ya utamaduni wa takriban miaka 40, yanaendelea kama yalivyopangwa. Korea Kaskazini imeyataja mazoezi hayo kuwa ya kujitayarisha kuishambulia, lakini Korea Kusini na Marekani zimesisitiza kwamba ni mazoezi ya kujikinga na wala sio uchokozi. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Kanali Rob Manning, alisema kupitia taarifa kwamba ingawaje Pentagon haitatoa maelezo ya ndani, dhamira ya mazoezi hayo ya pamoja haijabadilika kwa miongo mingi na kwamba mwaka huu si tofauti. Shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA lilisema kwamba Pyongyang ilijiondoa pia kutoka mazungumzo na Seoul kama njia ya kupinga mazoezi hayo ya kijeshi ya pamoja. Marekani imesema mazoezi hayo yalianza Jumatatu wiki hii na yataendelea hadi tarehe 25 mwezi huu. Zaidi ya wanajeshi na wafanyakazi 1,000 wanatarajiwa kushiriki kwenye zoezi hilo ambalo kitovu chake ni uwanja wa kijeshi wa Gwangju nchini Korea Kusini. Mbunge mdemokrat Chris Coons anasema kwamba hatua hizo za Pyongyang zinathibitisha jinsi ilivyo vigumu kujadiliana na Kim Jong Un, huku Senator Republican Tom Tillis akishauri White House kuendelea na demokrasia ya faragha. Mkutano wa kilele umepangwa kufanyika nchini Singapore tarehe 12 mwezi Juni.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Karibu milipuko mitano ya bomu ilitokea katika ukanda wa Gaza alfajiri ya hii leo, ambako inaaminika mtu mmoja alijeruhiwa. Mwandishi wa Sauti America alisikia milipuko hiyo na kusema magari ya wagonjwa yalielekea haraka katika njia za mitaa ambako milipuko ilitokea. Wakazi wa mtaa huo wanaamini washambulizi walilenga vituo vya Hamas. Hii inafanyika baada ya maandamano makubwa wiki hii kwenye mpaka wa Gaza na Israel yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 60 na zaidi ya 2,700 kujeruhiwa. Wakati huo huo, Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri hapo jana amezihimiza Israel na Palestina kuzuia kuchukua hatua zaidi ambazo zitapelekea kuumliwa au kifo cha Wapalestina. Alisema hayo kufuatia ghasia zilizotokea Jumatatu katika mpaka kati ya Gaza na Israel. Israel imeshambuliwa kimataifa kutokana na kutumia nguvu katika mpaka wake na Israel, mpaka wake na Gaza, na kusababisha vifo vya Palestina 60 wakati walipokuwa kiandamana kupinga kufungwa kwa maeneo hayo.
Msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukikutangazia kutoka studio nambari 15. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Tanzania, ambako maafisa wa mamlaka ya mapato wa nchi hiyo wametaifisha malori mawili yaliyokamatwa na shehena ya mafuta ya kupikia na sukari ambazo zilikuwa zinaingizwa nchini humo bila kulipiwa kodi, hatua ambayo kamishna wa mamlaka hiyo anasema ni kinyume cha sheria. Kwa mengi zaidi tuungane naye mwandishi wetu wa Tanzania Asraji Mvungi akiwa na taarifa kamili kutoka Arusha.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha, kamishna huyo bwana Abdul Zuber amesema malori hayo mawili aina ya fuso yalikamatwa katika eneo la Loliondo wilayani Ngorongoro yakiwa na mifuko 169 ya sukari iliyotengenezwa nchini Brazil, na galoni 100 za mafuta ya kula, zote zikiwa na thamani ya shilingi milioni 20 za Tanzania, ambazo zingetakiwa kulipiwa kodi ya shilingi milioni 28.
Zile sukari unajua hazitoki Afrika Mashariki zile. Wanatumia majirani zetu kama conduit ya kuleta magendo katika nchi hii. Kuna ukiangalia kutoka Brazil, kutoka United Arab Emirates na Mauritius.
Haitoki kwenye viwanda vya nje.
Haitoki hata kama ingekuwa inatoka katika viwanda. Tumia njia ambazo ziko rasmi, ukipita kwenye magendo kwenye nani njia za panya hizo, tutakukamata. Tutachukua hatua hizi. Tunawashauri tu watu watumie njia sahihi, njia rasmi ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria.
Kwa mujibu wa kamishina huyo, waliokuwa na shehena hiyo walikimbia na wamevunja vifungu vya sheria namba 200 na namba 82 ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004 na sheria ya usimamizi wa kodi ya mwaka 2015.
Tukizingatia sheria zetu, wafanyabiashara hao ambao walikuwa wanapitisha magendo wamevunja sheria ya usimamizi wa forodha ya Afrika Mashariki na pia sheria yetu ya usimamizi wa kodi ya mwaka 2015. Kwa hiyo nini kinafanyika? Si tukikamata hivi vitu, kwanza tunataifisha zile bidhaa. Halafu na magari hayo mliyoona, kusema kweli na yenyewe tunayataifisha ili iwe fundisho kwao na wengine wenye tabia kama hiyo. Kwa sababu magendo yana athari nyingi. Kwanza, kwa mfano hivi ni vyakula, havijathibitishwa na TFDA. Kwa hivyo kiingia sokoni, unaweza kukuta sio vyakula halali, vina matatizo, itakuwa na matatizo ya kiafya kwa watu wetu.
Aidha, kamishina huyo ameendelea kuwataka wananchi wote wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzingatia sheria za uingizaji wa bidhaa na kuepuka njia za magendo ambazo zinaua viwanda na kuzorotesha uchumi wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na sasa mwenzangu Abdul Shakur Abud anaendelea na habari muhimu za dunia.
Na wanafunzi wa Nicaragua wamemzomea rais wao Daniel Ortega kwa kumpigia makelele kuwa ni muuaji alipokuwa anazungumza katika mkutano wenye lengo la kuanzisha majadiliano ya kutafuta suluhisho kwa maandamano ya wiki kadhaa yaliyosababisha vifo yaliyoanza tena hapo jana. Mkutano huo wa jana ulikuwa wakati nadra kwa waandamanaji kuzungumza moja kwa moja na kiongozi wao wa zamani, mpiganyaji msitu mwenye siasa za kimax, na hasira zuka pale rais huyo alipolalamika dhidi ya ghasia za wiki chache zilizopita. Karibu watu 49 waliuliwa, wengi wao wanafunzi, wakati wa maandamano yalianza kutokana kutoridhika na sheria mpya iliyopandisha kiwango cha mchango wanaotoa wafanyakazi na waajiri wao katika fuko la huduma za jamii, huku ikipunguza mafao yao. Rais Donald Trump wa Marekani anasema Marekani haijarudi nyuma katika majadiliano ya biashara na China, wakati nchi hizo mbili zinajitayarisha kwa duru ya pili ya mazungumzo. Katika ujumbe wake wa Twitter hapo jana, Rais Trump alisema bado hatujaona matakwa ya China. Marekani sisi hatuna mengi ya kuwapa, kwa sababu anasema kwa miaka mingi tumekuwa tukiwapa wa China chungu nzima ya fedha na nafasi hapa Marekani. Waziri wa fedha wa Marekani Steve Mnuchin alifungua mazungumzo ya siku mbili hapa Washington pamoja na maafisa wa China. Mazungumzo hayo yana lengo la kujaribu kuzuia kuanzishwa kwa vita vya biashara moja kwa moja baada ya Marekani na China kubadilishana viwango vya kuongeza ushuru katika bidhaa zao.
Matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Katika habari tulizo nazo kutoka kwa waandishi wetu ni kwamba imetimia miaka 10 tangu Uganda kuanzisha mahakama ya kusikiliza kesi za uhalifu wa kimataifa ili ambazo zinahusu vita, dhuluma dhidi ya binadamu na mauaji ya halaiki ya watu yanayodaiwa kutekelezwa nchini humo kwa kipindi cha miaka 30 iliyopita. Ufanisi wa mahakama hiyo hata hivyo unatiliwa shaka baada ya kukosa kusikiliza na kuamua kesi maarufu nchini humo zinazohusu uhalifu huo dhidi ya binadamu. Mwandishi wa Kampala Halima Athumani ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Kenneth Bwire.
Idara ya mahakama ya kusikiliza kesi za uhalifu wa kimataifa nchini Uganda iliundwa baada ya mazungumzo ya amani yaliyomaliza vita vya miaka 20 kati ya serikali na waasi wa Lord's Resistance Army LRA wakiongozwa na Joseph Kony. Mahakama hiyo iliundwa ili kufanya kazi kwa karibu na mahakama ya kimataifa kuhusu uhalifu wa kibinadamu ya ICC yenye makao yake makuu mjini Hague, Uholanzi, baada ya ICC kutoa kibali cha kutaka kamanda wa LRA Joseph Kony akamatwe na kufikishwa mbele yake. Lakini tangu kufunguliwa kwake, mahakama hiyo ya Uganda imewahukumu watu 6 pekee kwa makosa ya ugaidi. Washukiwa wote walihusishwa na makosa ya kuwaua viongozi wa dini ya Kiislamu nchini Uganda. Kesi iliyo katika mahakama hiyo inahusu mmoja wa makamanda wa LRA Thomas Kweyelo aliyekamatwa nchini Kongo miaka 9 iliyopita. Kesi hiyo inaanza mwezi ujao. Msajili wa mahakama hiyo Harriet Sali anasema kwamba inakabiliwa na changamoto chungu nzima, hasa idadi kubwa ya kesi.
Uganda is dealing with hundreds of thousands of cases for all Ugandans.
Mahakama hii inashughulikia maelfu ya kesi kwa niaba ya raia wote wa Uganda. Huwezi ukasema kwamba nimemfungulia kwa yellow mashtaka kwa sababu ya makosa ya vita aliyofanya na kwamba nishughulikie zaidi ya kesi 10,000 zinazohusu ngono na watoto, mauaji, unajisi na kadhalika. Uganda nzima inahitaji haki.
Kwa sasa, mahakama hiyo inaendesha kikao kuhusu jinsi kesi aliyokuwa kamanda wa kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF, Jamili Mkulu, itakavyosikilizwa, ambacho kimechukua mapumziko ya wiki mbili ili kudurusu ushahidi uliotolewa na serikali ya Tanzania. Mtaalamu wa sheria Wandere Ogalo anasema kwamba mahakama hiyo ina mapungufu makubwa katika idara yake ya upelelezi.
We have not had a specialized...
Hatuna wataalamu wa upelelezi katika nyanja hii. Waliopo wanashughulikia kesi za uhalifu wa kimataifa jinsi wanavyoshughulikia kesi za kawaida. Zingatia kwamba hizi ni kesi za mauaji halaiki ya watu na dhuluma dhidi ya binadamu. Haya ni makosa ambayo hayapo katika sheria zetu. Sasa utawezaje kutegemea maafisa wetu wa polisi wasio na tajriba ya kutosha kuchunguza kesi hizi?
Changamoto nyingine inayotajwa kama kizingiti kwa mahakama ya uhalifu nchini Uganda ni sheria ya mwaka 2000 inayotoa msamaha kwa wapiganaji, iliyotungwa ili kuwahimiza wapiganaji kuacha vita kwa ahadi ya kusamehewa. Kweyelo alijaribu kuomba msamaha ili kuepuka kufikishwa mahakamani, lakini ombi lake lilikataliwa na mahakama ya kilele mnamo mwaka 2015. Baadhi ya wanachama wa kundi la waasi la ADF wanaokabiliwa na mashtaka mahakamani wanadai kwamba maafisa wa serikali wamewahimiza kuomba msamaha. Sali anasema kwamba mahakama ya uhalifu wa kimataifa inakubali washukiwa kusamehewa, lakini tendo la kutolewa msamaha lazima lifuate mwelekeo uliopo, na wanaomba msamaha lazima wawe wale waliojisalimisha na kuacha vita. Wabunge nchini Uganda wanazingatia kuifanyia marekebisho sheria ya kutoa msamaha ili kuweka bayana orodha ya watu wanaostahili kusamehewa na masharti ya kupata msamaha huo.
Chama cha wahariri nchini Kenya kimeeleza kutoridhika na sheria iliyotiwa saini hapo jana na rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, ambayo inalenga kudhibiti utumizi mbaya au uhalifu wa kimitandao, yani cyber crimes. Sheria hiyo inatoa adhabu kali kwa yeyote atakayepatikana na hatia ya kueneza habari gushi, kuendeleza udukuzi na kusambaza picha au video za ngono, kati ya mengine. Kufuatia hayo, nimezungumza na mwanablog maarufu nchini Kenya Christian Dela, na kwanza nikamuuliza amepokeaje hatua hiyo ya Rais Kenyatta kutia saini sheria hiyo yenye utata.
Kunapotokea kashfa kama ya NYS, kunapotokea kashfa kama ya Afya Center ambao pesa za umma zinapotea, wanasiasa wanaiba pesa, sisi ni watu ambao tuko katika kipaumbele ili kuongelea mambo kama haya. Na unajua rais kutia sahihi mswada kama huu yamaanisha kuwa tutaweza kuongelea, tutaweza kutoa maoni yetu ya kweli, kwa sababu itatufunga mikono, itatufunga vinywa, tutaweza kuongea, tutaweza simama kukataa mambo mabaya ambayo yanatendeka katika nchi hii. Sikubaliana na rais kabisa, na nasema ni siku ya huzuni kabisa katika nchi yetu ya Kenya, na nakataa kabisa kukubaliana naye.
Na inaonekana kama kuna wimbi ambalo linaendelea kufagia eneo nzima hili kuhusiana na suala hili la mitandao ya kijamii na vile vile matumizi mabaya ya kompyuta. Je, hatua hii iliyochukuliwa na Rais Kenyatta inatoa ujumbe upi katika eneo la Afrika Mashariki na Kati?
Wajua ni uzuri kabisa mambo ambayo yanatendeka katika nchi za Uganda na Tanzania. Niliona juzi kuwa Tanzania usipokuwa na password katika simu yako waweza kushtakiwa katika koti na ulipe faini kubwa sana. Uganda pia kutumia Facebook, kutumia WhatsApp na Twitter pia ni shida huko. Wajua Kenya ni nchi ambayo katika eneo za East Africa ni nchi ambayo inaangaliwa kuwa ni nchi iliyoendelea, nchi ambayo watu wanatazamia, nchi ambayo watu wanaenzi. Na ni huzuni kabisa, Kenya ndiyo inafaa kuwa huko mbele kabisa kuonesha ili Uganda na Tanzania ili iweze kutuangalia, iweze kupick some of the things inaweza chukua kutoka kwetu na kuemulate ili watu waone kuwa Kenya imeendelea. Na ni uzuri kabisa inaturudisha nyuma katika enzi za Nyayo, nyuma hivi hata katika enzi za Jomo Kenyatta, enzi ambao wanasiasa na serikali kwa ujumla inafunga mikono ya watu ambao wanazatetea haki ya umma. Ni huzuni kabisa.
Hivi ni kumaanisha kwamba hauamini kwamba kuna habari gushi, yani fake news zinazoenezwa kupitia mitandao hii kama ambavyo inaelezwa kwenye sheria hii?
Unajua ni kweli kuwa kuna habari gushi ambazo zinaenezwa katika mitandao ya kijamii, lakini katika the same topic tukiongelea kuhusu habari gushi pia, wajua wanasiasa wanaweza pindua maneno waseme kuwa habari ambazo unaeneza ni habari gushi ila ni habari za kweli. Na sisi kama watu ambao tuna wafuasi wengi katika mitandao ya kijamii tukiweza kuongelea mambo kama haya, wanasiasa wanaweza kimbia katika vituo za polisi waseme kuwa habari ambazo tunaeneza ni habari gushi ila ni habari za kweli. Ni kweli kabisa nilivyosema, watumizi wa mitandao ya kijamii kweli wanaeneza habari gushi, lakini inafaa kufanywa katika njia ambayo ni ya haki. Isiwe njia ambayo inatufinyilia sisi kama watumizi wa mitandao ya kijamii, isiwe njia ambayo inatufunga mikono na vinywa, isiwe inatudhulumu sisi kama watumizi wa mitandao ya kijamii. Nakataa kubaliana nayo kabisa.
Ni mwanablogi Christian Dela, mwanablogi wa Kenya huyo, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Katika habari zingine ni kwamba maafisa wa idara ya misitu nchini Tanzania wameanza zoezi la uvunaji wa miti iliyopandwa katika msitu wa Selu, huku wito ukitolewa kwa raia wa nchi hiyo kuimarisha juhudi za upanzi wa miti katika jitihada za kuhifadhi mazingira. Kwa mengi zaidi tuungana na mwandishi wetu huko Dar es Salaam, George Jogopa.
Inaelezwa kwamba zaidi ya hekta 100,000 zilizoko kwenye hifadhi ya kipekee barani Afrika zitaondolewa kwa kuvunwa ili kupisha mradi wa umeme wa Stigler Gorge utakaozalisha umeme wa megawati 2000. Tayari serikali imeanza kupokea tenda kutoka kwa waombaji mbalimbali, na kwamba tenda hiyo itakuwa wazi kwa muda wa majuma kadhaa kabla ya kufungwa na kutangazwa kwa mshindi atakayepaswa kuanza kazi mara moja. Katika bajeti yake mwaka huu, serikali ilitangaza kutenga mafungu ya fedha kwa ajili ya kujenga miundombinu ya awali katika eneo hilo la mto Rufiji kama sehemu ya uanzishaji wa mradi huo. Kulingana mtendaji mkuu wa wakala wa huduma za misitu nchini Tanzania, Profesa Santos Silayo, amesema kiasi cha 3% tu ya misitu yote katika hifadhi hiyo ndiyo itakayovunwa.
Kama inavyofahamika ni kwamba serikali imeamua kutekeleza mradi wa kuzalisha umeme katika sehemu ya mto Rufiji ambao unapita, ambao mto huo unapita au kupatikana ndani ya hifadhi ya pori la akiba la Selu. Na katika kutekeleza mradi huo ni kwamba eneo la takriban hekta 148,687 za ardhi zitapaswa kuondolewa miti na mimea mingine ambayo iko katika eneo hilo ili kupisha mradi huo. Sasa serikali imeona kwamba sio vizuri ile miti kuiondoa katika hali ambayo ni ya kuiharibu, kwa sababu miti mingi inapatikana katika eneo lile inaweza kuwa na matumizi mbalimbali kwa sababu ina thamani. Kwa hiyo serikali imeamua kwamba miti ile iondolewe kwa utaratibu ambao utaiwezesha iuzwe kama kampuni mbalimbali ambayo yanaweza kuitumia kutengeneza thamani na vitu vingine ndani na nje ya nchi.
Baadhi ya watetezi wa mazingira wamekuwa wakikosoa uondoaji wa miti katika eneo hilo, wakisema kwamba itakuwa na athari kubwa kwa mstakabali wa mazingira. Hata hivyo, serikali imesisitiza kwamba licha ya ukosoaji huo, lakini mradi huo pindi utakapokamilika utakuwa na faida kubwa. Watetezi wa mazingira wanasisitiza juu ya kile wanachokiita umakini katika utekelezaji wake, kwa vile wanahofia kujitokeza kwa majanga ya kimazingira, kama anavyosisitiza mwanasheria wa chama cha watetezi wa mazingira Dr. Rugemeleza Inshala.
Umeme ukweli unatakikana, lakini vivyo mazingira yanatakikana. Mazingira ndio ambayo yanamfanya mwanadamu aweze kuendelea kuwepo. Kiharibu mazingira ni kwamba utaingia gharama kubwa zaidi za kuweza kurekebisha hizo athari zake. Kwa hiyo umakini na tahadhari lazima iwepo. Kama umeme unaweza kupatikana sehemu nyingineyo, tuchukue umeme wa mwingine.
Hivi karibuni serikali ya Tanzania ilitangaza kutekeleza mpango wa uzalishaji wa umeme wa maji katika bonde la Mto Rufiji ili kujitosheleza na mahitaji ya nishati hiyo, hasa katika wakati huu ikiwa imejikita katika uanzishwaji wa viwanda na ukuzaji uchumi. Mradi wa Rufiji uliasisiwa kati ya utawala wa awamu ya kwanza, lakini haujawahi kutekelezwa. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa.
Nam, shukran George Ogopa. Na kabla hatujatamatisha matangazo haya, mwenzangu Abdu Shakur Abud na kusomea sasa muktasari wa habari.
Karibu milipuko mitano ya bomu ilitokea katika ukanda wa Gaza alfajiri hii leo, ambapo inaaminika mtu mmoja alijeruhiwa. Mwandishi wa Sauti ya America anasema alisikia milipuko hiyo na kusema magari ya wagonjwa yalielekea kwa haraka katika mitaa iliyotokea milipuko. Rais Abdel Fattah al-Sisi anasema kwamba makubaliano yamefikiwa katika mazungumzo na Sudan na Ethiopia juu ya bwawa lenye kuzusha utata linalojengwa na Ethiopia kwenye mto Nile.
Na kwa habari hizo tunatamatisha matangazo yetu alfajiri ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na msimamizi Abdu Shakur Abud na vile vile mwelekezi hapa studio CD, jina langu ni BMJ Muridhi, nikikutakia asubuhi njema popote pale ulipo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Laos, Profesa Bunkong Siavong, alitoa vyeti kwa wafanyakazi wa afya ya umma wa Laos waliohudhuria mafunzo juu ya kukabiliana na maradhi ambukizi. Mafunzo hayo yaliyofanyika Vientiane Aprili 30 yalifadhiliwa na Marekani, ambapo kaimu balozi wa Marekani nchini Laos Michael Klein alihudhuria sherehe za kukabidhi vyeti kwa wahitimu. Walioshiriki pia katika sherehe hizo ni mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya magharibi mwa Pacific, Daktari Shi Yong So, pamoja na mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO nchini Laos, Daktari Juliet Fleschel. Programu ya mafunzo kwa vitendo juu ya kukabiliana na maradhi ambukizi ilianzishwa Laos mwaka 2009 na imetoa mafunzo kwa wafanyakazi 70 wa afya ya umma, ambao baada ya mafunzo hayo walirejea katika mikoa yao kutekeleza mbinu za kisasa katika kutambua, kuchunguza na kukabiliana na hatari za maradhi ambukizi yanayojulikana na yale yanayojitokeza upya katika mikoa yote 18 ya Laos. Programu hiyo imewapa ujuzi wa kutosha wafanyakazi wa sekta ya afya katika ngazi zote kwa kutumia ushahidi wa utafiti katika kufanya maamuzi ya kukabiliana na milipuko ya maradhi ambukizi katika miaka ya karibuni, mchakato ambao unazidi kuimarishwa kila kikundi kipya kinapomaliza mafunzo na kurejea kutoa huduma katika maeneo hayo. Kaimu balozi wa Marekani Michael Klein amesema waliopata vyeti kwenye mafunzo hayo wanatambuliwa na maafisa waandamizi wa afya ya umma kitaifa na katika ngazi za mikoa kwa uwezo wao wa kusaidia kufikia maamuzi ya tiba ya maradhi ambukizi kwa kutumia ushahidi wa utafiti. Jambo la muhimu lilofanikisha programu hiyo ni kushiriki kwa wataalamu wa afya kutoka wizara tofauti, ikionyesha njia mbalimbali za kuingiliana kwa lengo la kubaini hatari za kiafya ambazo zinaweza kutambulika na kuchunguzwa bila kujali iwapo kulikuwa na ushahidi juu ya hatari hizo mpya zilipotokea katika kituo cha afya cha eneo hilo. Hiki ni kikundi cha 9 cha wahitimu kilichosaidiwa na serikali ya Marekani, amesema kaibu balozi wa Marekani Michael Klein. Programu hii inadhihirisha nia yetu ya dhati ya kujenga ushirikiano kati ya nchi zetu mbili, wakati Laos ikiendelea na juhudi za kufikia malengo ya maendeleo endelevu, amezidi kusema Klein. Hii ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo.